هيجي تابع دابا بعينها نحط الالف حرف كمل هيجي تابع دابا بعينها ايش بيكوت كفالن بس هي اتفلانك في ذول شيك مراجلي ואיקח מכם שני מאוסר אנושים איש אחד לשווה זוכרה שווהית בין הדובה בעיניי ולוי בין המוכן אם אין מוישה או יותוי ולא מהומו בתויכוכו וזה זה מוישה זה גבים לא איזו רע תויכוכו דוסטו בערשו יחלטן א' חוב ג' פרננד ידע?
יואל
אלף
חוב גימיגרס ברוך השם, ברוך השם
בעיניי ולא בעיני עמוק כפיידרסי ואם בעיני מוישו יוטוי ולומו הומו בתויכו חו מוסו לאודם שומע לחווי רוי בוח עליך אחמוי חו יפיני ממתן דמי נפקויף מדן אוטו אומה לא ידעו דו כן בסנני אלטוני ניסוי חנך מאחו יפארת אומה אומה להן אומה מבגבוי יש כדי חיל אוי מבדבר כנן בגבוי אומה להן Ja, Tomal, tu marois, also, das nimm dein Geld in die Verkäufe der Sache. Ich bin als sehr maßig zu verhaftlich prüfen. Auf an ihr euch dies, die du fragen mich, ob ihr es gewollt habt, ich mach's mir gewählt. Schemo, tachso, bochem, kischetiro, schenum, hakem, efschem, wett ihr runterhoben, wenn ich wett es nicht erlosen. Was machen? Atem, leuch, und atem, bochem, hier und nicht kach herunter, trotzdem gedarf gehen. לקח מכם מן הברורים שבכם דיגיתם, מן המסולורים שבכם דיאוס כבאתם. אם עושה הנושא איש איכו לעשור את מגד שלו, יהוי או שבד לוי מועד. חלד יגרשי דוסטו. בבנניש דרסה דרייץ לשתי תחופנוי, ועוד ברשי בכלל. עושה רביני אליור מזרוכי ויש לתמויע בלאף מוי אסירו. Dusht et schneima, et schneim ozar an roshim ish echot a shovet und kam ausish in Shevet Levi. Sog da steht doch offen oiben, ba di 12 steht nisch ka Shevet Levi passe schlachloch o, richtig. Seht doch mich lau gonisch dus, et zor ich hier und sog der Rebel, jo, mit oft et zor hier. An nire der hochom mal bekrov la filo beeit solo hoi moim, oh. Fili de eitze zu euch nisch lehne Shevet Levi dienen. אַזוי צו שאַפּן דאָ נאָך איז רעט איז שלוי הויך שטייט איז שלוי הויך קומען. דאָ שטייט שלוי הויך שב אין מוי מאפילן מיט אַן רעט, וואָס שב זיי ווי אויך נישט מיט די. דאָס מיין פאַר דער די קאַשע, קבל יום אין אויך. ואית ועדובו הבעינה ידובו זכר חיים הקודש פוסק חוב גימל הירוש לפי טעם שאומרתם ויחפו לא מזל אוס קומצ'פטן ואומרו זל שהכבונו היא שישלחו המרגלים לירוי שהחפירוי שטוימני מקנני ממוינום בהם אז זלון אוס פרביר וזלון זין דורטן ווס ופשטקן זה זרס גלט אומרו בעיניי פירוש אני שאיני בוסו לי אבל בעיניי בעיניי בויכן לבובוס לוי זו הנתי מי קסי הייתם בעיניי עדו וייף כזו כזוות אוס פובירן וויש וס ובובוס קלטיש Ich habe nicht verstanden, wo sie will. Ich habe gemeint, die sind herrliche Menschen, geht es. Aber bei ihnen neusen Beuchen Liebesleu. Aber der, wo es Beuchen Liebesleu haben, der hat verstanden, aber was ihr meint, ist das, ihr meint etwas ganz andere Sache. Weil Yifnu hat sich abgewöhnt, weil sie hat sich abgewöhnt, weil ihr Alu Ahoro, weil ihr Wäuse gekommen nach Al-Eskön. Weil ihr Raglu ist jetzt Auskundschaft, nach Al-Eskön magische Koralische im Seufoi. Warum? Weil dort haben wir noch untergenommen, wo es der Eskön an Orwim, wegen dem heißt es wegen Eskön. Weil Raglu ist im Lammet zu Hochobo, Arbo, Unnim, Schessiber, aber sie sind gegangen, was? Rechts und links sind sie gegangen. Sie sind gegangen auf vier Schuhe, es gibt in Chelsea Behre, zu der ist ja auch was cool, um sie sollen kennen. Alles geht zusammen, sind sie so durchgegangen, überall gegangen. Dr. Heimer Kodesh, Vajifnu Vajalu. Amru sagt Vajifnu, was war Vajifnu Peru? Sheponu mi derech shahoyu bo. Sie haben sich abgewandt von dem Weg, was ist gewesen früher. Die Keude mische Israel aschlichus hoye Tzadik in Kaomroi kulam anoshi. Und me eishi Israel olo lechas bischlichus zehi shiro po mi derech haseichel. Und der Pshat ist Poshet. Früher sind sie gewesen Tage Tzadikim. Sie haben gewählt. Aber später, wer hat sie geschickt? Die Jiden haben sie geschickt, die Jiden haben geschickt, wo sie will nicht aufgehen. Die sind sehr reingegangen, die Kavones, Hamashaleach, die sind reingegangen mit den Schliacherei. Die Beschalchim haben gehabt ganz andere Kavones wie sie. Und sie haben sie geschickt mit die Kavones, haben sie geschickt, hat es unwillkürlich, hat das gemacht, ein Räusche auf die Meragli. Und im Mele haben sie schon gedacht, so ein Schlechtes. Aber Beschassen sind gegangen, das ist sicher gewesen, alle Tzadikim. Aber war ich nur, die Minute, wenn sie, sie haben sich weggewendet von ihnen, und die Jiden haben doch gewollt, nur sehr schlecht von Herz ist euch. So über so ist, was sie euch unwillkürlich hereingegangen als Schlechtigkeit, sie sehen nur die schlechte Seite von Herz ist euch, und sie sehen die gute Sachen von Herz ist euch. Vorzug auf, hey, weil ich kurz angenommen bin, oder mit Priorat, weil Jurido, Eulen und sind zu uns runtergekommen, weil sie wollten da war und sie haben uns geantwortet. Was haben sie gesagt? Weil ich muss teuer als Herr Schemmele kennen, oder ist es Lorno? Weil ihr, der allein und magisch hat, ihr sollt, wo ihr mit Kolarot, das ist Hecher gewesen. Weil ich muss teuer als Mischem, Schaum und teuer als, was hat noch gesagt, Joshua und Kolle. Yeshua Bekolef hat es gesagt, Toi Vahor. Rashi, alle haben das gesagt, richtig. Richtig. Der Pshat ist, was Rashi sagt, Teuvahore, zu dem Pshat, das haben gesagt, die anderen haben noch mehr Sachen euch gesagt, verstehst?
Ja.
So lernt der Rebellion, Mizrochi Pshat. Und dort sagt es, ist der Chachomim. Omro, sie haben gesagt, Teuvahore, so steht Rashi, sagt der Schmarrbar, aber mit Kolmokoim, Gam, Hoyo, Moizin, Dibalorze, was Schlechtes euch gesagt. Bekagsi, Vajoimu, Teuvo, Horez, ist der Pschatz, haben gar nicht mehr gesagt. Nicht mehr gesagt, das hat noch gesagt, Joshua mitkommen. Vajoimu, Teuvo, Horez, mir im Schaum, Teuvo, das ist Joshua mitkommen, ja. Batam, Veloja, Wissim, Lalos, in ihr hat nicht gewollt, aber es hat aufgehen. Batam, und sind widerspenstig, wenn es Pia Schemmele keichen. Was Herr Ognio und die Gretloschen Hore, sagt Rashi. Red Markt und sie reden mal euch und selbst redet man so in Stieb, der durch, später wird es schon erschütten, wenn es wird erschütten, reden schon alle an sich. Was Teumo besinnt, dass Hashem euch so nun, euch sie ohne mehr als wir zwei, im Los ist euch so nun, und sie geben mir ja zur Beure, lasch mich den nicht. Lasch mich den nu. Sagt Rashi, was Ragnu, Lassen hören, bis sie das haben wir so eine Wuhr, ja, oje, fest, wird doch auch lieb gehabt, aber lauter, bis er immer heute soll. Marcel hätte da immer mal die Liebe auch ach gemacht, mal die Liebe auch noch. Wenn du die trafst auf jenem, du tracht jenem auf die Räuche, drehe richtig, also, ich haben sie gemeint. Die haben doch gefeind gehabt im rabbinischen Leute. Haben sie gemeint, aber was Rabbeuschem hat sie euch feind. Also es gibt wenig Menschen, machen sich ein Vorurteil. Der halt schon, also er weiß schon alles hat zusammen, was jener weiß, macht sich ein Vorurteil. Und im Meile hieß es also, macht sich kein Vorurteil, in See ist es, im Meile wird die ganze Welt anders aussehen. Wir sind es als immer so, ja. Wir sind mit Heutzionen mehr als mit zwei, Heutzeiso, Le Sino, Heuso. Mosel melach Mosel adom shol yolo akat shnei bonim v'yesh lo shtei sodos. Acha shel shakyo v'acha shel bal. Eins muss man bewässern und eins ist von Regenwasser. Le mishu oyev, dem was hat lieb, geht es shel shakyo. Geht er dos, was kommt Regenwasser. Le mishu soine neusen shel bal. Erz Mitzrayim shel shakyo, hat man gemüßt ab bewässern. Shenilos oyle o male oyso v'erz kanal shel bal. Und verkehrt heißt, wer hat sich so ein, ist gewähnt, was von Baal, du fragt euch, aber ja, noch, es steht doch eben verkehrt. Weil es ist so noch mehr, er hat es mit Freiem, los ist, Lono, es er hat es gesagt, ja, Agame steht er verkehrt, das ist den Herbst, das ist auch besser. Ja, ein ganzer Pschat, das ist schwerlich ein bisschen, die Rashi.
Mit Freiem ist besser, in dem Fall.
Wie er?
Freiem ist besser.
Warum?
Das wollen wir gar nicht machen. Das gab der Nilus. In der Zitrol,
No, kommt auch Recke.
Nein, verkehrt. Dete, wo man nicht muss machen, heißt, macht's allein, der Rabbinische Lern kümmert sich überhaupt nicht um.
Die sucht schon einen ganzen Pschat. Das ist ein
Geusser
Pschat.
Wenn ich
es
machen,
denke
ich zum Rabbinischen
Lern, um
jeden Tag in der
Rabbinischen Lern. Richtig, ja, das ist schon ein ganzer Mahalachtus, der wird so ein Pink verkehrt. Wenn ein Mensch, kenne ich allein, alles machen mit Zicke, mit dem Rabbinischen, weil so steht er besser da, wie der, wo es muss, weil nicht Zicke mit dem Rabbinischen. Dem Pschat, richtig?
Ja,
aber das ist schon, ja, das ist schon ein Madrege, das. Bissinas Hashem Oisono. Aber wo haben sie auf einmal morgen gehabt, Rabbinischem hat zu Feind? Wie kommt man so zu Feindtoben? Al-Masha, Ovo, Avoidu, Zoro, Bemitzray, Moire, die gesagt. Sie haben jetzt gehabt Feind, das, wo sie haben gedient, Avoidu, Zoro, Bemitzray, mit mir haben sie gemeint, Rabbinischem, wird sie jetzt geben, Aoinisch. Wegen dem hat er sie herausgebringt, dort, weil, Moire, die gesagt, das ist alle Nissim in die Flores hat Rabboni schon gemacht. No, was? Akedei, ja, was? Abissines Hashem oisonu. Ich glaube, das ist richtig.
Was heißt, Lothes oisonu biatwe moiri?
Sie geben mir biatwe moiri in die Knanim rein. Aber man soll dort reingehen, der Moiri. Sie sind doch alle Knanim da.
Knanim ist in der Moiri.
Ja, sicher. Ja, alle Arabos, ja. Das ist die alle Arabos, das ist doch ein Problem. Ich sag, Reb Gedalien Schor, wie ich eine Woche sagt, also, ich stehe bei Terogno, bei Olechem, er tue, man bringt da rup, dem Sipporno. Afa, bis ich jetzt noch kein Jodoi, kein Jodoi Lichtbüß ist am Heurim oder am Hissam, was haben sie gesagt? Der Rabbi ist am Kennestacker, aber der Rabbi ist am Gitten zu Eunis, richtig. Sagt er, dem Sipporno ist schwer gewesen, zu lernen, Pusche Pschat. Warum kiheich joimu bene Yisrael, wie so ein Jiden al Hashem Yisborach loschen kese? Hallo ich vivim Yisrael, shiniko bonim lamokim, es heißt noch bonim lamokim. Memele sagt, dass sie porne, she kavonus bene Yisrael, heuse kadish bochum, man isch oisom. Bis wie ma, she chotum mit sein, weil es kann unmöglich sein. Also Rabbeinischem hat sein Feind.
sag mal so, na was, er will geben euch nicht, da, das da. Ja. Bringt er auch ab im Safer für mich der Filio von wie heißt der?
Tesla.
Er wird geheißen.
Von
Rav Tesla, so eine Woche. Sagt er, der Behemes kam Tane zu Bo Machmas Ressorna betochen. Dus zusammen im Rabbinischland, den Nemsens, aber sie will es geben, aber auch nicht, dus hab euch nicht kein betochen. Und mit Meure scheuer belieber mit Nea Hau Anok und mit Furisch bei Porzik auf Fress. Le Meise, der Pschat ist, aber es euch noch gewähne eine Ausrede, richtig. Der Emmesige Emmes, aber es haben nicht gehabt, kein betochen Rabbinischland, aber auch nicht mehr das machen. Nur, es passt doch nicht zu suchen. Wenn meine Sogen sie, also, fach, kachi, dake, schon jetzt erhore. Schepo, er kommt die Tarnische Schuhe, er kommt suchen für fremde Sachen. Er kommt doch zum Sogen, sie suchen doch doch fremde Sachen. Der Bäunische will es geben, auch nicht, sind so fremde Menschen, aber softball sich jeder Mensch muss wissen, er muss ein ehrlich sein mit sich. Softball, soft meint er nicht, August. Als du es, aber wir fragen, wo ist der Zadig, ist doch der ist doch ein Weltzadig, der Pschat ist er wohl, also er hat Meure, der Meure mit dem Gemäunisch. Doch Graf Dessler, aber steht doch später, sie haben doch Meure gehabt, von Benea noch. Kommt doch uns im tiefen Herzen, haben sie nicht gewollt gehen, weil sie Meure gehabt von die Knani. Nur, aber ich kann doch das nicht suchen. Mit Mehle nimmt er eine Ausrede mit der Zitke, ist er mit Mehle dort. So, das muss man sich als Sachmund prüfen. Menschen sagen, Terutzi, mit fremden Sprüchen. Und der meiste meinen sie das gut nicht. Aber so, ich teug das ganze Geschäft nicht. Ja. Also, ich suche auf deshalb, ich habe Mehle, ich habe bringt er auch ab, dass der Reb Gedalien schaue ich in der Woche, ja. Weiter. Ono anachno oilim, wie, wo gehen wir auf? Achenu, emasu, es levovenu, sie haben uns, unser Herz, haben sie wohl, haben sie zerschmettert, wie heißt es, emasu?
Zerschmolzen.
Wer?
Zerschmolzen.
Parmi. Ich höre nicht.
Parmi.
Ja, parmi ist richtig. Am Godel warum, mimenu, aorim, gedeutes, wozu es was schmein, begann bei der Janokim, wo ich nicht, ich hab das so grad Esther, der Emmissige Pschat ist doch du, gerät, gesucht haben sie das, aber getracht haben sie sicher das, wie können doch bechlala raufgehen? Aorim, gedeutes, wozu was schmein, dibro, akos, loschen, Hawaii, man meint doch nicht mit Himmel, sondern man meint ganz hohe Sachen. Also wie Menschen sagen, er hat gesehen, er Wolkenkratz, es geht bei hoch bis zu den Wolken. Es ist ein Heucher Dus, er rief mal so. Warum Aleichem, Leusarzum, Leusigum, Leusarzum, Loschen, Schwierig, sollte ich zerbrochen werden von sei. Hashem, Leikechem, Posit, Lamed, Aoilech, Lifnechem, Hui, Lochem, Lochem, er wird für euch kriegen, er wird für euch kämpfen, doch heute Asher, Osa, Itrem, Mitzrayim, Leinechem, Yilochem, Lochem, Bishvilichem, für euch. Aber mit mir und der Wüste, also Wüste, was hast du gesehen, also noch so, auch was hat dich geführt, dass er mir in der Kirche, dass er ist, so ist es bei neu. Doch an der Dere, dass er lacht, dem er boi auch ein bisschen drin gekommen warst, an der Mocke, man sehe. Muss er, weil er Mikro schon einmal am Ende. Gechol, als er auch so erst einmal mit frei, wo auch so hat er gemacht, aber mit mir, also ist, also noch so, auch was hast du gesehen, später euch. Und die ganze 40 Uhr hast du das euch gesehen. Aber wenn du mal kannst, Ahoylech lifneichem, badover azeh, inchem aminim b'ashem alekeichem, hat er nicht geglaubt. Shohu maftichom, hat er auch versprochen, lawirom zu bringen, lohores, inchem aminim, glaubt er nicht. Der Rabboni Shalom muss ahoylech lifneichem, baderech losu lachem, mokem lechanoichem, ein Platz, wo ihr könnt lagern. Boeish leinon mit der Feuersäule bei Nacht, lahoyschem baderech, euch zu leharoyschem, so Gashi. Euch zu zeigen, bei der ich in dem Weg, als er teilchobo, joimam, weil leilor. Weiter. Ishma Hashem et koi divreichem vayikza v'yishov alemoy. Und hat sich geschworen im Jire, wenn es ist zehn. Ich, wo anosimo eda adoi oro azes, aorat atoi, was ich nicht barti, johe, los es aboi sechem, wo sich wird geben, aere Peter, du losi, oisa kolo benifune hu yirushenu, wo loi et menes oret, I will doch geben dem Land, as adorach bolo vono, und er bekimmen wos, aber kümmen chevron, die moras am Apelo is gefallen wos im Chedek, von Kolle war das gegangen, dort damenem, ja, na, shemila achi Hashem. Jetzt kommt etwas am Eurodige Sache. Gambi, bitten du in der ganze Sache, man redet um das auch dem Musa von dem Meraglim und mir so ganze Sachen. Kommt auf einmal rein, du Apostel, Gambi, sana v'Hashem, biglalche. Der Rabbi Nishalem hat euch geziert wegen euch. Lehme, gam atol und sowas schon, du sollst nicht gehen dort. Yeshua binun moim, du sollst schon mal euch erhasen, gui am chileno es ist soll erwet. Er wird Erben machen, Eretz Israel. Frau Pelle, die gesagt, später steht weiter, wird Tapchem, Asher Martem, lo Vazie, und Beneichem, Asher lo Yodu, Ayo im Toi Voro, Heim, Ozi, Oboi, Ushom, und mittendrin kommt du, wegen dem Chet, wie Moshe Rabbeinu. Wie kommt es, Bichlal, du, rein, mittendrin, das du? Moshe
Rabbeinu, es ist auch ein Schultka, als er mir rät. Moshe Rabbeinu, es ist auch ein Schultka, Moshe Rabbeinu
Hast du das begründet oder das heißt jetzt einfach, dass da, wie heute Morgen, wie ist der Kaffee, wie wo suchst du das auch?
Das
läuft
mit mir, ich weiß nur nicht wo.
Ja, ich habe mich gesagt, der Rabbi ist laut geheißen, ich brauche es nicht. Aber er ist willfährig gewesen, wenn wir übernehmen, was das
vorhin gemacht haben. Ich verstehe, immer old state. Ich will nur wissen, wie du hast das auch gesehen. Weil dachte ich, wir haben schon allein, jetzt schon ein paar Wochen lang, haben wir schon gelernt, als überall steht, als Moshe Rabbeinu sagt, warum geht er nicht rein an noch Herz Israel, wegen dem Chet von Meme Rivo. Bringt Rashi herauf, das habe ich gesehen, ein paar Mal, Mosul ist nicht Nossim, ein Mosul von zwei Freunden. Einer hat gemacht Snus, und einer hat gegessen Pagischwies, und einer hat gegessen Früchte von Schwies und gemacht Heu mit Pagischwies. Sagt die alle, die, was hat gegessen, Parischwies, sagt, wir sollen draufschreiben, sie bekommt noch Malkes, weil sie gegessen, Parischwies, und sie hat nicht gemacht, als muss wie die andere. Steht, in Rashi ist überall, wie steht, als Moshe Rabbeinu ist gestorben, steht noch, als was Moshe Rabbeinu ist noch gestorben, wegen der Chet Meimeriva, und hat gar nicht gehabt, keine Schuld in die Sache. Du steht in aller Rashi bis jetzt. Und jetzt kommst du mit Achidisch, aber ich wollte, dass ich habe es gesehen habe, und du weißt, du machst überkehr nicht. Wenn du machst überkehr, muss man schon genau wissen, von wo du nimmst es, verstehst du?
Es kommt mir langsam. Es ist die Rätsel, wo spionieren das Land, und es ist die Rätsel, wo Touren, wo nur spazieren im Land und schauen. Und Moshe Rabbeinu, glaube ich, hat, der Hashem hat gesagt, sie soll das Land gehen. Moshe Rabbeinu hat etwas von spionieren gesagt. So ist mir im Sinn.
Wegen dem ist Moshe Rabbeinu nicht gegangen, noch Herz Israel.
Teilweise ist es, ja. Außerdem ist er auch die in der Alterskategorie, wo nicht über 20 ist, er auch diese Alterskategorie und hat nicht gepasst, dass er Jörg hat und 600.000 Jiden nicht.
Ja, das stimmt aber nicht.
Nein, lassen Sie es ausreden. Ich kann nicht, er kommt jetzt mit der neuen Theorie, so wie Einstein. Los, er kommt doch mit künstlichen Durchschnitt. Weiter, wohl, also, ich verstehe noch nicht. Er soll zuerst mal sagen, sie die Theorie und später, wie das was? Moshe, wie alt ist Moshe Rabbeinu gesehen, Bibi, hier ist Mitzrayim? 80. Und wenn die Jiden sind gestorben?
Unter 60.
Ja, und man meint, ihr Sache stimmt also sicher nicht.
Nein, das stimmt nicht. Da steht ja, bin noch einer bis kein einer und ehrlich. Die Kinder und die Alten sind gegangen.
Wirklich?
Die 20- bis 60-Jährigen nicht.
Ja, also, kommen wir zurück auf das besichtigen das Land und ausspionieren das Land. Hashem hat gesagt, besichtigen und Moshe Rabbeinu hat...
Ja, aber darfst du bitte wissen, kannst du mir das bitte sagen, wo du das gesehen hast? Nicht jetzt, aber also so, das möchte ich gern wissen, es ist ein großer Kiddisch,
du. Ich hab's gesagt, du bist.
Ja?
dieser Busch, der rät du den Menschen, aus wegen nicht hereinkommen kann, er ist Ruhe. Bewusst irgendetwas ist passiert.
Richtig, שמנסם גם אוי סימילאווי, אי הוט גזינדיק, אבל נשמע שרבנו גזינדיק. דוח אוירה זינדה ישראל גקומן איך כן אוך נשגי, כי רוצה להסקי יחד אוי נשקול המנים, ואוי זאת ממש דם בוד וזי יזוק רביצה. זוקתו אלה זכן פבוס ושל נשגי כימי נוח ארץ ישראל. לא לי ישראל איזה נשגי כימי נוח ארץ ישראל, בגן בוס, בגן, בי הייסט אס, בגן... Wegen dem Ragen, Mois ist nicht gekommen, wegen Memeriva, richtig. Aber Feivel hier ist, zeig's mir bitte, ja? Ja, aber er sagt nicht, dass Moshe Rabbeinu ist auch schuldig sie. Es kann sein, Herr Rischen sucht es, es kann sein. Ja, Kol, be Gmosom. Ja, wir sehen erst, aber er sucht doch eine Sache, hat er doch das gesehen. Mele, darf ich sehen, du. A Goyse Chiddisch, du. שזוכת את הרבינו בחי
עושה את הרמב״ם ויטו גם בגללכם
ויה?
יחד כפונדה דוד
בו?
רבי רבי לורד ג'ונתן זק
יא גיד
שקויה זה זה ראשון ראשון
Wer ist das? Der Chief Rabbi von England?
Manike, ja.
Aber dem ist mir gesungen, also dann darf ich schon sagen, es gefällt mir ja, das gefällt mir nicht, oder?
Sicher darfst du sagen.
Nein, wenn du was gesungen für den Arischen, mir geht doch gesungen verkehrt. Nein, es ist sehr Dings. Salat, richtig, Salat.
Ja. Kommt schon drauf.
Sehr schön. Ist interessant, das sagt es. Ja. Was sagt der Ramban weiter? Die Glauchen, die Robu bnei Yisroel es Hashem, die ihre Kol See, Babu, Meruvaschem, ihr hat sich gekriegt. Und ihr müsst euch ja kast, על מוישה ועל אהרן כאשר היקו הסלע פעמיים לפני הום ולא יעשו כאשר נצטבו, אויכת. והום הירורו בטובו הוא מה שאומר על אשר קידשתם אויסי בסויך בני ישראל. שלא יהיו ובגנים שתי בגללכם דוג את האמר זף באמפון. אז תפסם ווסת עשיתים וגן דיידן. דחת פומוישה עשיתים וגן דיידן. ווסם דיידן. ומיד זוקת דוס בגלל חמיס אפשרת סבים אין ורס את גשליר דם שטיין הות גשלגן ברום ועד יש גוין אויף גרקט אויף די יידן ושתית ונם שתית בגלל חם דו את הצווית זכתוס אבל דה יש אפשרת רבן יש דוס קוק תרני לא רחיים הקודש גם בי סנה ושם כושה הלילה מוצינו שהאיס אנו ואשם על מוישה באובן המרגלים ורמבן פירש ואוהים האוי תספתם להורה פעם אחרס עד שגרמתם לסענו בי עד כאן ואין דבורים נראה דוסוס ידוק זו רמבצ'ה ואין הדבורים נראה כי רואני שעדיין הוא מדבר בהינן המרגלים ורטרוטיגנציה באופן המרגלים שכן אומר הכל סוף אחר זה ותפקו לא שמרתם הצבא פרשב ומדבר בין המרגלים לא מוי היכסי פבוס איזה פסי מיטני זה מפסיק בסוי חוינן שלוי כהינן מה שהילי צורב שרוי צלעס כיחד הנמנים ומעובר הארץ וזוג אלה ושאין נשקיקים לך ארץ ישראל איז לא יודעתי מה הנועה יש פה דוקטור חיימר ושטייטס ניש קוק דריים ובוס החיימר קודוס וכמו ירדיק והנוכן הוא על פי דבריהם אומרו ופוסו וייפקו הום בלילו ההוא עבו בחיו לדויוס כדי תשבע פויסו שבוי נחף הבייס ואומו נשתית אויך שאם הויו נכנס מוי שלו אורץ והויו בוי ננבות כבוי תבייס המקדוש לאי הויו הבייס נחף ותבייס המקדוש קיים לשלום חורף שאין אומו ולא שנויגיס בו כאינה כדיש און רירן ארץ ישראל ומוי שרבין יזדותן גבי אמרו הייתו נח הדריטה זך פרנקטה שתה מזמר לא אוסו ולקים בו גויים נחלוסך שזה מזמר לא אוסו גויים זה נקום נחלוסך פייטי גמור מזמר לא אוסו כינו מזמר לא אוסו מבו אלה אלא בוס עד שיש לך מוס על עצם ועבונים שזה מזמר עד הרבוי נשארם עוד חרוב כבחת בית המקדוש בן רחמונו בן חס ושולם עוד נשחרוב כבחת בית המקדוש ובן מה נשחס ושולם Und has mir schon im Keinen ist immer geblieben für Klallistoi. Das heißt, es sind drei Sachen, wo er nimmt jetzt voraus. Erstens ist es passiert, Tischebaf ist passiert in der Nacht, wenn die Maragnen sind zurückgekommen. Zweitens, wenn Moshe Rabbeinu wird leer reingegangen nach Herz Israel, bei Keimon ist Chorf geworden, Herz Israel. Drittens, also es steht Mizlo Lohosov, das muss besser Midus ist Chorf geworden. Das ist der Pschat, ist das Wurst. Das ist ein Miesmer, das Miesmer also, aber nicht, wird keiner nicht geblieben von Klal Yisroi. Mehrto, durch die drei Hakdomus, wo sich heute gesagt, im Heuer nicht das Moishe los, wenn Moishe wäre eingang nach Herz Yisroi, wo ihr Beine mit Samigdus, und hätte gebaut den Samigdus. Und es ist der Haschle Chamol, so ihr Olof, lo Efsha Kiniska, wenn Moishe Rabbeinu wird reingang in den Beine in Herz Yisroi, wird noch kämisch kein Chorf machen, den Samigdus. Und heute bei so, wenn wir Kindeschorf machen, den Samigdus, wenn mir das Wurz, wird Chachmonel schon ganz klar ist, wird gemacht ganz klar ist, wird gewonnen, wird ausgegangen, hat alle klar ist, wie der Kidjönum, wenn Mokum Churma beißt, wird der Anzat im Churma beißt, wird sich der Wunsch schon geniemmt zu dienen. Und er sehe, Gozar Hashem, wie gesehr als Amaragli, kam an Moisische Jomes beim Mittwoch. Und der Dämmels hat schon der Rabbäunische Jomen geht, und bei Moisische kann doch nicht kommen, aber es wir werden bei den Xeres Maraglim hat er gesagt, schon der Moishe soll euch sterben. Fragt euch heim, Herr Kodesh, wo er umrollt, wie er hat da? Ja, sagt er weiter, wo er umrollt? Gamm bis, an der Fasche, wie gleich, ein Peus. Begirgel die Vreche von Lachem, die ihm, loi, hoi, 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 Maraglim, wo er nicht los im Jiden, wo er reingegangen rein, öfter soll ja nicht mehr das Moishe im Moim, wo Moishe habe ihn mit seinem Mitte reingegangen. וגם שיבונה בסמיקדוס והן מיד מייחוס ובחנשבו לרגעת אבוס אז וכפויד ואנס בסמיקדוס ונאמרת נשכן קל המחם ברום כי לא נסגר בפרינו סורו ומויש הרבינו גית הרעין אין ארץ ישראל איזיין כננס עזוי זינדיגים ויזום סוף גזינדיג ויואים די בצית קום באורץ אלו מהצמוס אורן המרגלים ול דאורזך ור דאורן המרגלים גובו יד רישו ויודע השם כי לא ימי בצדק עוד רבו יש שם גבוס תבוס אז זה שם פורזך תוצא שמרגלים ואת זה שם מרג ומגמח את החט החט פורזך של אמרי חטוי מויכת ואת פורזך של אמרי חטוי איזוי בזוי ואת בנשקי כן ואת פורזך של אמרי חטוי ומילא ואום זה דוח גזינדיקט Wenn sie haben gesündigt schon, helft Moshe Rabbeinu gar nicht. Wenn Moshe Rabbeinu geht da rein, soi ba soi, bleibt es besser mit uns stehen. Wenn es besser mit uns bleibt stehen, weil Rachmonel ist dann ganz klar, ich soll ausgerottet. Und der Rabbeinu schon euch schon damals beschlossen, es heißt die Meraglim, weil die Meraglim haben verursacht, אז כלל ישראל ואת הזוי זינדיגן אל ארץ ישראל אבל הוא עוד הספייס המקדוש עוד הכלל ישראל ובמויש רבינו גית הרעין גית הספייס המקדוש ושתי בצעין כלל ישראל עוד שדרבוי שם דמס כזוק אז מויש רבינו זה לא יכניש הרעין אין ארץ ישראל ואם תוי מעבר לא הירואינו מזה תדוח שמיס אז מויש יש לגבין המי מרובר וכוספת שם שמוישה היו מקדש מויז בורח או ישראל חויזים לטעם עושם ועוד נהיד נמח תשובה שהיו בו קודם חטא מרגלים ובאמצע קידש השם הגודש וכבין עוד הגויסה קידש השם והיו השם מתי שהוא עושו עם תשובה אז מוישה ואותמטי גבין תשובה אז מוישה והיו נכנס לאורץ ובואי נבס המקדוש מוכל לשיפטו היו אלומים. Das heißt, das hat alles verursacht, das zusammen. Aber der Iker ist gewesen, ist schon bestimmt gewesen bei dem Araglim. Der Mädel kommt das da gedoa rein. Weil er hat gesagt, aber ich schon mal Iker hat auf dem Gambis an der Waschem beglauchen. Eure die Worte Rambam, richtig?
Eure Heim, Mann.
Eure Heim, ja. Das andere Aspekt, wie Rabbi Snack, richtig? Man darf wissen, Moshe Rabbeinu ist nicht auf unserer Zug, es ist Chaim redet noch gut aus ihm, alle reden, ja, aber du, das heißt doch, es ist ein bisschen Atan auf Moshe Rabbeinu, nicht? Du, wegen dem bin ich nicht also einverstanden mit Atan auf Moshe Rabbeinu. Alle Pschulti Menschen kennen so ein Alt Pschulti, aber reden Moshe Rabbeinu. Muss er schon halten auf eine große Madrege, du hast doch. למעשה דור החיים הקודש שתית אויכת, הולך גזעין, שתית אויכת אין סיפורנו. קופת רעין אין סיפורנו. פוסוק למד דלת, למד ה', גם בי סנוף בגללכם, וזה כדי שיזכאים לכם בבי בחיו לדוירס, כמו שיואי באומו, אם לא כאשר דיברתם באוזני כן הרסה לכם, ועדיבו באוזן מה הויו באומו, ונושאינו וטפינו יהיו לבס ולכך סיפו עניין מסוסוי אף אבי שלו יהיו עד סוף למד ראשונו סקיפחל גודש הרעין איפה אין נוח הקשה מוי ומוי שרבינו דינס יזכרסקוין 38 גודש פטר ויקים שרעין עצו למרגלים מרגלים זה נוח כבין אונה ביציאס מצרים מוי שרבינו זה סוף יציאס מצרים סוף יציאס יו ויקים זה צייטליך שטיפת זה רבהאופט נשת אבל בי שלא היו זוקת הרמב"ן עצוב למד ראשונו והגיד אויסו בתויך דבורו של הקדוש ברוך הוא שהיו בשונו השני לצאת מצרים שעוזו מהדות אותו גזוקת עם רוי עם ירא איש בנו שימו אלה ואומר בון כן ותפרם מה שאמרתם דובר זיהו זוקת הפשט שיהיה כבון את זה נקסט הפוסוק ותפכם מה שאמרתם לו ועזיעו זוקת האורחיים ונזו ישתה דמר בשויכת אז ותימן הצייט ותפכם יותרקת רחמונס אופתי קינדר אשר אמרתם לו ועזיעו סבט סיין אבל יצ נשת ואין ותר סיין הפשף מחור דוסה שגויין נוין מחור מויך דוסה תגזוק ותפכם אורי קינדר אשר אמרתם לו ועזיעו ונאיכם אשר לא יודע יותר הימו יבוא ישום ותקומן יצ Aber taubre was schon mal zum Lovas, das ist hier, das wird erst sein beschaßen Chob. Das sagt der Sipun Euchen, Schataf bezoi wie Lovas, kümmer ich sie bio, am es scheuere Baum, heute das ist doch der Melech, weil ich so jodolem lehappi leusem am Mitbo, und lehappi im Saro im Begoim, das ist der Kapitel, wo wurden wir verrettet, doch alles was passiert ist, bei Klallisoi. Sogt hat gemacht lehappi leusem am Mitbo, ולהפיל זרון בגויים, ויקום תצרן זרון בגויים, ישראל כבין אחתו נדיר שפטר, ולזרויסם בארצוס, וחייד יחסקו באומו, וגם אני נוסירסי, זיורד אליהם במדבו, להופיצויסם בגויים, ויקים תצרן מדבו מתיקויים צזמן, ובגידו עניונו בסויך דבורם של הקדוש ברוך הוא, הידיום, כי מניע שיכנוסו אימו לאורץ, ברום מזה נשכן גם נוח ארץ ישראל הויסו, סיבו שיזכאים בהם יויסו לרוע גזירו שנגזור טפו מה שיהיה לא לבז יהיה ודרבו ישמע אותך כמחת יצא בוס הטפו מה שיהיה לבז יהיה ותוס כדוך נוף ניזאי נזוון בני גולוס ומויש רבן גבות הרעים גיגלנו ואות נזוכים ונשכאים עם גולוס ישממד את דו סוקטו הישמה וגנס חוס ומרופו ומויש רבן ואוי חדש וגנם סוקטו דרבו ישמע פשדמס גויזו גבין אוף מיר אוי חד אז מה משתבות בנור החיים הקודש? וזה עצמו היית בשוירו באומו ויקציפה ממריבו ויירו למוישה עבורו ויסערו בגויים ו... ויש, ומוס heißt, ויחה אב השם בעמוי, ודוס heißt, דוס קומט אלס, דוח דן, ואז איז ליקצויף, איז ומאלה בגן דן, זן קלל ישראל, זן שפטה גגנגה ווס אין גול, אין מיגו, אבל דוס אלס גבין, der Scheures ist ein Gewehen aus, weil jeden umgesündigt beim, wie heißt es, umgesündigt beim Aragli, hat Moshe Rabbeinu nicht gekannt, bei Reim ein Kehr zu Soll, wenn Moshe Rabbeinu bringt nicht rein Kehr zu Soll, und über Zoig, wie wird er zu Soll Horror werden, und das ist alles gewesen, der Chet vom Aragli, alles soll zu Horror gehen mit dem Aragli. Moi, oder gepschott, im Richterik. Ich will noch da lernen, das ist ein Schegito für die Ferien, das ist das. Ich will noch lernen, etwas, nächste Woche kann ich noch lernen, im Monat kann ich noch lernen, aber ich will noch lernen. Der Posuk, Kapitel Beis, Posuk Gimel. פוסק בייס, גימל, שתית רב לכם סויף וסהור הזה, פנו לכם צופוינו, גייט
צופוינו,
נוכנו.
Keep a low profile, hat רבין הלוי גסייט.
איך אין נשת?
Keep a low profile, hat רבין הלוי גסייט. Man soll sich nicht zeigen bei den Goyen.
Was heißt das?
Man soll sich nicht bei den Goyen offen zeigen, was man alles hat.
Was? Balze, sag der Kliyoko, Rabbim Oimrim, Kliyoko gim Rabbim Asach sogen, die Posuk sind neuke ve yoyred atatoim.
Ja.
Ich, wo ihr da remes le shove le doyos, der Posuk geht auf shom fe le doyos. Ve inyen, sivuf se she yelchus choyof le kerem Hashem tzvokos lo yikro, me soll gehen arum den Berg, aber soll ich gehen direkt. יומים רבים לישראל שהיו נודים ונודים סביבו ולא יוטה לישראל כויח עליהם עד מדרח קרקע ורגל עד שיורי מי שהיו ימר בוי ועומדו רגלוב ביום ההוא על הר הזייסים איזה פשט תזבוד רב לכם סויפור הזה פנו לכם עצפוינו את ממזון נשצוקו מצונל זון המזון וקד heißen viele gegangen, sagt er, sind er hingegangen, wenn er Jutan in Israel, Koyach Aleim, ad mikav rag, rag lechem, ad she Jovoi, wie ich beskim, verondo raglof, bei jem Ahu ala Azeisim, bechol man, she Israel, hoichim schoyer, soyer, nehm alehem, pnu lechem zvoyno. Dor es boze, im egia, shato, shel Esof, ad zvino, asmechem. Wenn ihr wird sein bei Esof, damit sollt ihr euch behalten. Was heißt behalten? Was halt behalten? Sagt der Kliyoka weiter. Ihnen als Freunde sind ihre Leuma. Sie nimmt so isch ein Israeli bei Golus. Wenn eine trefft, wenn eins im Golus, hey, chola seh. Ise hat Zloche, sie wird um hat Zloche, so ihr schon, er wird etwas um hat Zloche in Golus. Jat Mino, jat Zwino, hakon mit der Esel, soll er sich behalten. אינך אומו שמסקנה בישראל כמו איסוף, איסוף איסבוס איס מקנה. אז גם צגבין את דויצלן עם אך שמוי דוס איס דמס גבין אלס, ולהיד ניס איס גוט גגם וזהם נשגעת ומיד עצרון גב דגם צמחומו, ודויצלן איסוך קרום איסוך איסוף. המולק תהיל דעתו עם הכל גזולו ביודו, ודגויים הלטן אלס וזהידן הובן, גם וזה עבק ונגויים. מהם, פומן קומטס, מן ברוכס יעקב ווינו שלא קרו ביכולתו של איסו במימו. ולהרת החבקנו מדברוכם, ונגיד הדיית גוד, נביא לבית הזוגנוס הרסנו, אבל יעקב עד כרגיגר מדברוכם פון איסו. וכן יעקב ציבו לבודוף, לא מות ישרוף, עבור סולטר חייצו נגרויסן. פירוס רשי מפני בני איש, ואיזו צריך נסייגן ואוסו גילה הם סויים, זה זינזת. hat es auch aufgeschickt am Mitzrayim, als was auf Jesu haben geantwortet zu essen. Die Schnee im Säuber im Schei-Yitzrock Gäusel hat Zlocha Ishmael, aber bei sie halten, was Yitzrock hat gegangen mit Wurst, die hat Zlocha von Ishmael, weil Avrom hat Yitzrock bevorzugt, das mit Arabos, der Jakob Gäusel hat Zlocha Schleisov, alle der ist tatlos. Beide ist im Schatz, beide hat man so meiste, was man beide gedacht um hat Zloche. Und Yitzchak hat es weggenommen für die Araber. Und Yaakov hat es weggenommen für die Esau, für die Goy. על כן ציבו דווקא לאיסוף תנו לכם צפוינו שלא יסכנו בכם תזולן אוריך נשמקן איזי ורום ועל איסוף עוד ועל יעקב עוד החבקנום כלל בברוכל של איסוף זה הפך ממה שישראל עושה מדוי הסלולדוס פקרת דה קליוקו קליפ אונגפה פפיר נדיו צריק דוס פקרת מוזיד מחן הויטה בארצו של ויהם כי מי שיש לו דה בוסות מי שיש לו
מונו
דה בוסות נראה מונו מרס עצמו במבושי כובד פיטזרן שוני קליידר בוטים ספונים ושוני גרוסה הויזר וחשוב עם קילו הוילוי כמה אלופים יידן אפילו בין ההוטניסק הסחרי עדו הינדר כן כן נדחי ציצוס ומרייך לך ומגרים האומס בעצמו בסיטוט אופרייצן דיפרקי גן זי ואוהים עם מה שנאמר פנו לכם צוינו והמינק זה הוא פירחס בני עמנו והוא המסובב אסקולה תקולה שמצאונו והבסקינים יובינו ניקח מוסר ודר ווס ושתית ווס מוקרת תזול נמנע מוסר פנדזח אוהי עוד הגאו החיים אוהי עוד הגאו החיים אוהי עוד הגאו החיים
Ich habe eine alte Ausgabe von einem Mikroskedeule und dort stand am Anfang nicht Esau, sondern Amalek.
Ja, richtig. Und Deutschland ist auch Amalek. Deutschland ist Amalek.
Deutschland ist Amalek, ja.
Ich will aber sagen, wegen was ich weiß, sich gewähnt im Jahre... Wie heißt es? Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, richtig? Mhm. Ist gewesen, Deutschland hat gewollt über Polen, Deutschland ist doch gewesen dort und alles zusammen. Und sie haben gewollt in Polen, aber so werden mehr, die polnische Gäume, viele, alle sind gewesen sehr Rost, sie haben gut nicht gekannt. Deutschland hat gewollt, aber so lernen, wir sollen sagen, gebildet euch. Man soll sagen, ein gebildet euch. Nie geht heißt doch auch mit den Rebels, mit den alle Sachen, aber man soll sagen, gewählt, ist gekommen, wie hat er geheißen, der Ruf in Basel, Cohen hat er geheißen, und auf Ansbach, also beide gekommen von Deutschland, und die polnische, und sie sind gekommen nach Polen, vertreten die Sache, was Deutschland hat gewollt. Die andere sagt, Der Imre Emes, sind sie gekommen zum Imre Emes, der Imre Emes hat Masken gewählt, nicht am Anfangtag und nicht am Sonntag, im Mittentag können wir euch lernen ein bisschen, die Mutter kann euch, also ihr habt eine Maske gewählt. Ist ein, weil hier ein Joim ist gekommen auf Ansbacher, zum Imre Emes dort, und sie haben gehabt, Mäuse, die gehen beim Imre Emes. Es werden dort hunderte Menschen, tausende Menschen, wie seit zwei sind gekommen, ist immer die Tür gewählt offen. Gewesen, oder Rav Cohen, wer ist, einer von den zwei ist noch dem Willkommen gewesen in Erzsruhe. Und er hat gesagt, der Pinchas Cohen ist es gewesen. Ist er gewesen in Erzsruhe und er hat gesagt dem Imre Emes, er will etwas sagen, eine Sache, aber sonst immer gewesen, Gabur im Amrim, Gabur mit Schamus, in keiner Tone sein innenwendig. Keiner Tone sein. Das hat er gesagt, Jahre 28. Der gewesen dort, mit aller Reus genommen, hat er gesagt, ein Wort hat sie mit dem Rems. Nach dem Milchome hat er noch überlegt, und ich bin in Erzsruhe, hab ihm gefragt, jetzt möchtest du schon suchen, wusstest du, was du damals gesagt? Sagt er, ja, jetzt will ich gesagt. Ich habe gesagt, mit dem Rems, also, Deutschland tut sich doch vorstellen, als was, er tut das Ganze, die ganze Welt will er jetzt machen, zivilisiert und alles zusammen. Sagt er, ich habe eine Kabole, ich mit Pi-Ich. Das hat er gesagt, Jahre 28, ich habe eine Kabole, ich mit Pi-Ich. Deutschland ist Amalek. Das hat er damals gesagt. Und nach dem Willkommen hat er gesagt, wo hat er es gesagt. Meile soll ich sagen, das kommt schon die Deutsche, die Deutschen haben schon gewusst, aber es hat Deutschland kommt von Amalek zurück. Meile ist der, wo steht bei euch, Amalek ist wunderbar, nicht? Mhm.
Rav Sonnenfeld hat auch gesagt,
dass
der Kabole das Deutschland
anordnet. Ja, aber er hat gesagt, Jahre 28, hat der Rav Sonnenfeld für euch gewählt, ja. Aber er hat das gesagt im Imre Emes, das heißt also, er hat gesagt, also, Deutschland schickt mich doch zu machen als Heder auf der Welt, aber wir wissen, wer Deutschland ist. Das hat gesagt 28, verstehe ich?
Josef Heim ist früher
gereist. Sehr gut, ja. Aber er war doch ein Deutscher. Wenn ein Zweiter sucht, das auf jenem können wir so leichter. Bin einer, wo ich bin ein Ruf in Deutschland allein. Und er hat eine große Position. Die zwei Rabunimum hat eine große Position. Und sie suchen das trotzdem. Wir wissen, als Deutschland ist ein Molek. Das ist eine Sache, richtig? Sei der Montag im Jetzt Hashem, richtig, und Schabbos.
Schabbos, toll.
Schabbos.
Schabbos.